Eta aktualitate gaietan, noski ba, martxoaren 8ra begira, jarriak dira eragile ba, feminista guztiek, bai eta erakunde publikoek ere, Hondarribian, bota Hendaian, iragarritako deialdien berri eman izan bizuegu azken egun hauetan, atzokoan, Irungo emakumeen etxean gauza beretsua egin zuten Irungo udalak, eta dozena bat, ba, kolektibo feministek ere, aipatu beharra dugu, ba, programa zabala, antolatu dutela guztien artean, transversala dela, nabarmendu du ere Irungo udalak, izan ere kultura, gazteria eta hainbat arlotan justu ba landu egin dute ba programa hori nabarmendu beharra dugu noski ba elgarretaratzeak ere izango direla martxoaren 8an bertan ohiko elgarretaratzea egingo baita Irungo udaleko berdintasun batzordeak bituta eguerditan San Juan plazan egunero izan beharko litzake martxoak 8 elgarretaratzearekin baina behar bada aurtengo programaren berritasun nagusia ba zinema feministarekin ba jardunaldi bat ere antolatzen dutela zinema feministaren zikloa, lau itzordu izango dira, lau film, hain justu eta lehendabizikoa, Esti Urresolak zuzenbutako 20.000 erle espezie filma izango da, martxoaren 3an, arratsaldeko 6etan Amaia Kulturzentroan, sarrera doainik izango da, baina aurretik ba Amaia Kulturzentroan sarrerak edo gonbidapenak eskuratu behar direla. Eta martxoaren 8ra begira ere, eta programa horren baitan, emakume langileen eguna hurbiltzen ari zaigula, parean eta Asunka Sasola berdintasunaren aldeko elkarte zenbait itzordu antolatu bituzte helduen asterako ere. Martxoaren 5an Irungo CBA liburutegian hain justu sustraietatik eraldatuz aur literatura berdintasunaren aldeko aliatu dokumentala aurkeztuko baitute arratsaldeko 7etan. Liburutegietan aurren esku dauden liburuak aztertzeko zenbait ikerketen berri ematen da dokumental horretan, hain justu ba gure eskualdean eta Oiartzunen egindako lanaren berri. Oiana Llorente parean elkarteko kidea da.
Bai, dokumentala iaz ikusizun argiak, azaron aurkeztu genuen Oiartzunen eta gero Durangoko azokan aurkezteko aukera izan genuen. Eta bueno, ba, astelen honetan CBA liburutegiarekin elkarlanean, ba, bertan egongo da ikusgai, lehen aldiz Irunen.
Zertan datza, zehazki dokumentala, aipatu bezala, ba, egindako zenbait azterketen berri ematen baitu, ez?
Bai, bueno, aspalditik gabiltza, ba, ausnarketa horren baitan dez, gure aurretan erabek eskura dituzten ipuin horretan zer jasotzen dute, zer ikusten dute, zer irakurtzen dute. Ta bueno, ba zalantza horiekin hasi ginen 2020an ikerketa bat egiten Guzkitzako eskolako liburutegian eta bertan dauden liburuen 10%a arakatu genuen berdina egin genuen bi urtetara Oiartzungo udal liburutegian eta bueno bateratzen ditugun emaitzak dira nahiko kezkagarriak gaur egun ere.
Xetasun gehiago bilduko bitugu goizeko kafean, bestela, badakizu, martxoaren 5an, Irungo CBA, kulturgunean, liburutegian, arratsaldeko 7etan egingo dutela dokumental horren aurkezpena, bestalde, martxoaren 7an, Asunka Sasola, ipuin lehiaketaren sari banaketa, izango da, Kabigorriateneoan, arratsaldeko 7etan, bertan sarituak izan diren, ipuinen irakurketa musikatua ere izango da, aipatu beharra dago, aurten 315 lan jaso dituztela. Eta mendira begiratuz gero, Jaizkibel mendia zaindu beharreko altxorra dela aldarrikatzen du Hondarribiko udalak, baina Natura 2000 sareko eremu babestua izanik egia da ere mendiaren 185 Gipuzkoako Foru Aldundiko mendi zerbitzuak kudeatzen duela, udala bere zaintzan engaiatua bada ere. Baso berritzelanak albidetzen bituzte, baita Arantzadi Zientzi Elkarteak 2011 geroztik urtero egiten bituen landare inbaditzaileen kontrolatzeko lanak ere, baina natur balioaz haratago joan nahi du Hondarribiko udala garoa leku ona ingurumen zinegotzia atzo gonbidatua genuela aitortu zigun enplegu berdea eta mendiaren zaintza eta balioan jartzeko beharra ikusten dutela Jaizkibel mendiak interpretazio zentro bat beharrezkoa duelari gure eskualdean gogoratuko dugu Aiako harria naturparkeak Hirugurutzetako labeek badute berea Playa Hondiko ezeguneak Txingudiko ekoetxea Hondarribiko ondare historikoak Arma plazakoa ebota Hendaiako abadia eremuko kontserbatorioak ere Asporo Txipi Erlaitzako interpretazio eta zio zentroak dituztela, Jaizkibelek aldiz, ez du, alakorik oraindik ere. Goiko errotako baserrian hori bideratzeko aukera dagoela, uste du engaroa lekuanak.
Guk argi daukaguna da hori, Jaizkibel altxorra dela eta bertan daukaguna altxorra hori ba, balioa eman behar diogula. Egia da ba, Talaia ibilbidea, baina Santiago bidea ere bertatikan ere badaukagu, gainkaldean ikusten duguna, era berean bere akuiferoak ere bertan badaude. Orduan guk ikusten duguna da babestu, balioan jarri, eta hori ba, pixka bat bai lotu nahiko nuera zen. Udalak ba hor daukagu ba, goiko errota baserria, horrekin zer egin, ba, bueno, aurretikan egin diren planteamenduekiko ezberdin, iruditzen zaigu, eremu horri proiektu bat eman behar diogula ja udaletik. Zer nahi dugun eraikin horretan eta eraikin horretan zertarako. Eta iruditzen zaigu Jaizkibel baina bueno, bai, itsaslabarrak, baina Jaizubi aldetik, hegaztiak, bertan dagoen guztiaren balioa jasotzen duen olako interpretazio gune bat edo interesgarri izango zela gero, ba, ustartu beharko litzatekela eta ea nola hori kudeatu, baina iruditzen zaigu asmoa ez dela aterpetxe soil bat sortzea, baizik eta proiektua ikusten dugu lotuta egon behar dula dugun horrekin, eta beraz, bai gehiago ez, enplegu berdean oinarritutako proiektua garatzea.
Eta Hendaiara begiratzen badugu, gaurkoan Baleak elkarteak hileroko azken ostegunetan antolatzen duen solasaldia dugu. Pablo González, Euskal Kazetariaren egoera ezagutzeko aukera emango dute arratsaldeko 7:00. Aipatu atzo, 100 lagun elgarretaratu zirela Gernikan, hain justu, ba, Pablo Gonzálezen askatasuna galde egiteko. 2 urte bete baititu preso Polonian, Errusiak Ukraina okupatu zuenean, freelance kazetari lanetan ari zela atxilotu zuten, espioi lanetan aritu izana leporatzen diotelarik. Orain artean eskubide bermerik gabe, behinbeineko espetxe egoeran aurkitzen da eta inkomunikaturik, eta bere abokatuek defentsa antolatzeko akusazioaren txostena osoki eskuratzerik ez dutela izan salatu dute. 2 urteotan, haren bikotekide Oihana Goirienak birritan baino ezin izan du ikusi edo bisitatu, eta esan bezala, gaur Hendaian izango da, bere egoeraren berri emateko arratsaldeko 7:00. Oihana Goiriena bera, aipatu digunez, epaiketa justu bat da eskatzen dutena, besterik ez, baina ez dute horren bermerik, eta bitartean gutxienez baldintzapeko askatasunean uztea ebota bisitak albidetzea.
Poloniar lege dizen antzadanez, behin-behineko espezializek ez teko legezko mugarik. Jurisprudentzizek esaten deu normalien urte 2 edo 4 egoten dizela, baina berez, legez, ez da mugarik idatzitze. Orduan, egon alda egoera honetan, ba, egon alda kondena osue gehienezko urteko purue bete arte bebai. Badaukazu bat Polonian, kargu barik eta froga barik, behin-behineko espezialdizen dekuen gizon batena, eta 29 bider luzetutzen behin-behineko espezialdize, 8 urte engotxuz kartzelan. Beraz, ba, hori da gure perspektiba edo, ez dakit, aurrien dekoguna.
Bai, perspektiba falta, ez? Hori da.
Bai, perspektiba falta. Ba, igual, inkomunikazioaz aparte hori da kudeatzen gatzena. Ez eukitzie elmugan datarik, ez eukitzie eldulekurik jakitzeko hau itzu. Ona izarte itxaron behar dugu, eta ba, egunek tatzauten dune egute giren, da, azken baten, fetxe pinizko egune etorri itzen da, eta badau hor elmugan zeo zerbaiak gure kasuen, ez dau, hori be ez dau, eta ez jakintasun hori oso gatza da kudeatzen. Dakigulako noizarte egongo garen holan, bai. Noizarte egongo garen bera holan.
Ara beraz, aipatu beharra dugu azken ordutan Espainiako kanpo ministroak ahozko epaiketa azkarra egitea eskatuko duela, hori xebera jakitera eman du, baina bien bitartean esan bezala ba, Oihana Goiriena bera gaur arratsaldeko 7:00 Hendaiako Baleak elkartean, izango duzute, ba, xetasunak bildu alizateko. Eta kultura jendari dagokionez, korrika kulturala hortxe dugu, Hondarribian gogoratu gaur ekingo diotela lehen itzorduari Teresa del Valleren, Teresa del Valle bidegile eta gidari liburu aurkeztuko dute kulturetxean arratsaldeko 7:30etan korrikaren ikerlan antropologikoa egina du berak eta hori xebera da hain justu ba gaurko aztergaia eta Antxete Irratiak eta Irungo Aekak elkarrekin antolatutako itzordua ere izanen dugu gaur korrika kulturalaren programazio horren barrean eta urririk izanen da, lekuak agortu arte esan genezake, Oiaso Museoan Mejillon Tigre kolektiboaren itzesana irakurketa dramatizatuaren emanaldia izango baita, Mejillon Tigre kolektibokoan Zubeldiarekin hitz egin dugu, eta hitzaren garrantzia nabarmendu digu erak.
Ba, itzesana prestatzen hasi ginen 2000 horren ezakit esaten zehazki, baina bueno, duela pare bat urte edo, hasi ginen prestatzen Bilboko Euskaren Etxeak emandako beka batekin. Eta identifikatu genituen, ba, landu nahi genituen gaiak, ba, asko dira, ba, gure bizitza ukitzen dutenak, ez? Ba, etxe bizitzaren arazoa, edo zedea, sexu erasoak, bueno, hainbat gai, ez? Identifikatu genituen, guri interesatzen zitzaizkigunak ukitze egiteko, gai horiei buruz. Eta junginen, bakoitzarentzat bilatzen modu bat, eta orduan ba, baditugu poema batzuk lau eskutara idatzitakoak, beste batzuk agian norberak bere aldetik, eta gero bilatu diegu poema horietako bakoitzari ere modu bat errezitatzeko. Ba, iruditzen zaigulako errezitatzeko moduak ere garrantzia daukala, ba, entzuleari edo ikusentzuleari ba, zerbait transmititzeko garaian, eh?
Ara ber, baitzordua arratsaldeko 8:30etan Irungo Oiaso Museoan duzute, eta sarrera kitorik, urririk. Korrika kulturalaren arira, eta urrengo itzordua ere, bihar izango da, familia antzerkia Hondarribian piztu emakumeon energia lanarekin arratsaldeko 6:00etan Itxasetxeko auditoriomean. Eta gogoratu aste buruan, hainbat itzordu, Irunen, Santiagoko edo Santiago auzoko frontoian, ba, korrika eguna. Ospatuko baitute larun batean, erromeria ibiltaria ere igandean, arratsaldeko 5:00etan Urdanibia plazatik Zabaltza plazara. Eta deialdiekin ere, ba, oroitarazten bizuegu berriz ere gaur bertan, bestalde Irun Palestinarekin elgarretaratzea deitu dutela, genozidioa amaitu lelopean San Juan plazan arratsaldeko 7:00etan, izango da hori, gaur San Juan plazan, aipatu bezala.